Ko urmenetak asti itza komikia aurkeztu du Agusti Isaoren biografian oinarritua. Agusti Isao Zubiratar pentsalari eta ekintzailearen bizitzari buruzko liburu biografikoa marraztu du Asisko Urmenetak. Bizkaitar batzuek atarratzeko trinketea erosi berri dute eta bertako gaztei utzi nahi duten giza kudeatzeko. Baldintza, bertan sortu zen Agusti Isaori omen egitea. Basuen aspaldi, Basarburuko gazteak egoitza zerka ari zirela eta onartu egin dute esoiko tratua. Baina azteko, nor zen Sao?
Ba, nik pentsatu dut labur-labur eta askar-askar presentatuko dizu edala liburua azaletik hasita. Horri ikusten duzu handitua, azala, eta azala bera da Agusti Isaok 1894an argitaratu zuen Azti begia izeneko liburuaren remake bat, hor berak egin zuen arbola rekuperatu egin dut, eta kokatu dut aurrean Agusti Isao bera, eta izar hori, iparorratza dena, izarra dena, liburu irakurriala ohartuko gara zer izaten alden. Izenburua bera ere Azti begia liburutik lapurtu dut eta palindromo sinplean eman dut azti hitza azken batean gibeleko zaitzina edo aurretik atzera edo berdin irakurtzen den hitza delako. Agusti Isao kreatzailea, Agusti Isao jostari, Agusti Isao hizkuntzalari ere bai errepresentatzeko. Gero zabaltzen ditugu eta lasai ez dut horriz horri joanen bukatu arte, zen 100 piko horri baitira, baina gag txiki batzuk kontatuko izkizuet. Hemen guardak edo iparraldean pijama erraten zaio honi, hemen pijama honetan idurikatu nahi izan dut Isaoren bidaia. Isaok egin baitzuen bidaia famatu hura 1825ean, berak bidaia egin zuen, berak 23 urte zituela, abiatu zen Baionatik, Baionan kontaktu egin kontrabandista batekin, kontrabandistarekin elkarrizketa irakurtzekoa da, gaina honezkero liburua euskaraz ere badaukagu. Berak frantsesez idatzi zuen, itzulia izan zen bere garaian alemanierara, gero espainolara ere bai, eta honezkero Xuberoko euskaraz dugu eta batuaz ere bai, bidaia Nafarroara. Beraz, kontrabandistarekin segitu zuen Senpereko Janan Barrena, Sararaino. Saran, han etzan zen, hango famili baten baserrian, eta Biarramunean bidaia segitzeko asmoz. Bidaia egin zuen, Baionatik, Lekunberrian. Lekunberri Larraun, ez Lekunberri Garazi. Eta honekin niri lehenbiziko dudaia planteatu zitzaidan. Hau duzue Delako mapa horren originala, eta bere bidaia egin zuen, bera tarraztarra sortzez, minio gero nola egin zuen, Baiona eta Lekunberrirainoko bidaia. Eta lehenbiziko duda edo kezka edo arrangura izan zen, Xuberoaren gainean, ari garelarik, Xuberoa aipatzen dugulari, beti etortzen zaigu, iragana, lehenago Xiberua, Agusti Isao bai duela 200 urteko erromantiko hura, horrekin beti kezka badut. Irakurri baldin mozue, gaina honezkero ere euskaraz badaukagu Jakero Uaken liburua Inderroa demantzuena, errepidean. Eta hor, aipu badauka, eta aipu hori da, iragana ekialdean dago, eta etorkizuna mendebaldean. Eta ni horren kontra naiz. Nik uste dut, behar ditugula, bide guztiak eta gurutzarazi, iraganetik izanen dugu berdin iparraldean, mendebaldean, ekialdean, denetan. Eta horren, horrengatik egine izan dut jolas txiki bat, filmetan askotan erabilia izan dena. Eta hori da, bueno, hasi naiz bidaia, 1804, eta hala ere erakutsi nahi nuenik atarratze 2018an. Erakusteko atarratzen 2018an badela jenderik, badela euskaldunik, eta badela ekintza interesgarririk ere bai. Orduan, oinarritu naiz, egiazki fikzioti gutxi behar izan dut, zeren egiazko egitatea izan da bizkaitar batzuk erosi egin dutela Xaoren sortetxea atarratzen, salgai baitzen eta erortzekotan. Orduan, galduko tezen beldurrez, bizkaitar batzuk erosi egin dute, eta utzi egin diete bertako gaztei beraiek kudeada ezaten nahi duten bezala. Hori da Euskal Herria, hori da Xaoren espirituare bai. Hori gertatu da duela bi urte olako zerbait. Horaiko egunean, Xaoren sortetxea trinketea atarratzen prefosta izeneko elkarte batek kudeatzen du. Eta bizkaitarroien baldintza izan zen, bai, zuek kudea ezazuen nahi duzuen bezala, baina Xaoren memoria ohoratu egin behar duzu eta Xaoren memoria nolabait landu eta edarazi hemen Euskal Herri guzian barrena. Eta hortan sartu dira. Eta hortan ere erori gara gu eta kontatu egin dugu gure proiektua. Hoiek interesatu da, dira. Eta Xabierrek erraten zuen bezala, kontrazalera eginen du jauzi orain, hemen kontrazalean ikusiko duzu erroa argitaletxea, hemen goa, etxe honetakoa, baina hemen dagolare prefosta atarratzeko elkartea, eta hemen dagolare gure berriak eta herrima Euskal Herrian dagoen beste elkarte bat eta beste argitaletxe bat. Horren, elkarlanarena aipatzekoa da, eta hori erran bezala, Xaok ere batzutan firmatzen zuen, gehienetan Xao Nafarroakoa, nahiz eta atarraztarra izan, edo liburu bat egin zuen, Txema Larrea zenak itzuli zuen Euskarara, eta hura zen bizkaitar baten eleak. Horren, batzutan, bizkaitarraren deitura hartzen zuen, eskubide guziz, Nafarroakoa zerbe, eskide guziz, eta bera atarraztarra izan. Horban, ja, lasaiago nintzen, ja, pixkat ikusirik, oraiko atarratze, eta orduko Euskal Herria, ba, biak kontatu nahi nituela. Horban, aitzakia izan da gazte hauek, bakigu Euskal Herrian, bueno, memoria zertan dugun, horban, hasiera batean, hoiek, segurazki guk bezalaxe, Xaoren gainean gauza oso gutxi bazekiten. Eta nik nire aitzakia izan da, prefostako kide batek atea zabaldu, sartu, eta hon aurkitu du, hori da fikzio txiki bat, aurkitu egin du barnean Xaoren liburua, Bidaia Nafarroara. Eta hon hasi da irakurtzen. Horren, tartekatu nahi izan ditut, batetik bidaiaren etapak eta irakurtaldiak ekartzen dituen ba Xaoren alde ezberdinak. Bidaian asko dago Xaotik edo Xaoren gandik.
Komikiak bidai bat planteatzen du. Austin Xaok egindako bidaia, gainera elkarlana bultzatu du komiki honek eta luxuzko edizioa egin dute. Hasizko urmeneta.
Ba, nik uste luxuzkoa nahi genuen, nahi genuen gauza bat ezkertiarra ere bai. Erran dute jendearen eskurea egonen zena, ez gauza elitista bat. Eta, bueno, hortarako jo genuen erakunde hoietara, diru eske, eta lortu dugu diru laguntza, eta horren diru laguntzaren horren parte bat, sartu du, ba, edizioa pixkat berezia izan dadin ere bai. Hola, komplejuri gabe, eta, bueno, ba, Xaoren, egiazki, arribitsi bada, Xao, erraldoi bada, Einsteinek eta hauek erraten zuten, kao, ni iritsi naiz hemen, beste erraldoi batzuen sorbaldaren gainean iritsi naizelako, ba, Newton, eta Newton itxiko zen igual lengo ez dakizer, eta lengo grekoak, horren, Xaonetako erraldoi bada. Euskal Herrian baldin badugu erraldoirik, Xao da, horietako bat. Berak erran bezala aldotzen ditu aro historiko batzuk, eta aldi berean ere, haren sorbaldaren gainean, bere diskursua, izugarri argia da. Orduan, nik nahi duen, bai, prezioan moduko izatea, hori nik uste lortu dugula, hori berbada aipatuko dukik, edo...
Hoi, orduan, salduko dugut ez, askoz garestiagoa beharko lukeen, dugula.
Eta aldi berean, bai, nahi genuen, pues gauza bat, ez dakit ikusi duzuen ez, Cohen anaien western berria, horra, gertzen da, hasiatik olako liburu bat, garaibatekoa, eta horria pasatzen, eta olako zerbait dau, olako irauteko, eta... Ez nik egin dudalako, baina Xaoren pensamenduak irauteko delako zerbait. Hortan alegin bat egin dugu. Tipografiare bai, hori antzi dut aipatzea, baita Euskal Herrian hainbeste jende ibilitako komikeren inguruan, batzuk ezagunagoa, beste batzuk ez ezagunagoak, eta horietako bada Hilario Urkia, bere ibilida urtetan, bere bizi guzti ibilida, besteen komikeak errotulatzen eskuz. Bokadio bakotxean, letra bakotxa, bata bestearen atzeti, plumillaz, eta hala. Orain erretiroan dago, eta nik eskatu nion, netako izanen zela balio erantzi bat sartuko bagenu bere tipografia, oraiko egunean sartzen alda zeran teklatuan, eta jo ahala. Eta hori da, orain garro bere, baserriaren izena baita garro, garro izeneko tipografia, hau bera, Hilario Urkiaren tipografia berezia da. Eta ja, azkena, bersoak ere bai, berso horre ikusiko zuen bibliografian, gari hartako bersoak eta baitare aztertu ditut, eta batzuk orduan hor anemenka tartekatu. Ez bakarrik historialarik idazten zuten, baitare herriak zer kantatzen zuen. Eta lakotan, harritzeko da zehargi zuen herriak zertzen jomuga, zeren aldeari ziren burrukan, eta zer ekidin nahian edo.